І у мене для вас є гарна новина. Твердження про загибель друкованої преси, що називається, перебільшені. Принаймні так вважає Ліна Куш, перша секретарка Національної спілки журналістів України, яка розповість нам про результати всеукраїнської наради редакторів газет.
Навпаки, ця нарада спростувала той факт, що газети вимирають.
Так якщо
що...
спростувала, то це вже не факт.
Згодна, згодна, підловив, так. Те, що редактори місцевих, насамперед, газет, вони налаштовані боротися за свої видання і за свого читача. Нарада зібрала понад 100 редакторів загальноукраїнських і місцевих газет із усієї України. Головними питаннями були, це справді кризова ситуація на ринку друкованих медіа, викликана кількома причинами. Дві із них головні – це економічна несамостійність і фінансова несамостійність друкованих медіа. І друга – це непартнерська поведінка Укрпошти, яка своїми діями просто знищує передплату як форму фінансування газет, і таким чином вони стають ще більш економічно неспроможними.
А якими такими діями? Вони що, піднімають ціни за доставку газет?
По-перше, піднімаються тарифи на передплату, на приймання передплату і на доставку газет. Вони піднімаються постійно, і за останні 10 років вони зросли у 13,5 разів. При тому, що ціни на папір і на друк це зросли в 4-5 разів. Тобто підняття тарифів Укрпошти обганяє темпи інфляції і навіть там, якщо з якимись накрутками відсотків. Це по-перше. По-друге, це закриття поштових відділень, скорочення годин їх і днів роботи, самовільне, без узгодження з редакціями, зміна маршрутів доставки, зміна часу доставки, коли, наприклад, газети звикли друкуватися щотижневики і приходить до читача в четвер, то Укрпошта, їй зручно, приміром, це робити у п'ятницю. Вона, не очікуючи нікого, вона просто це робить у п'ятницю, а ви хочете, можете переходити на інший графік друку тощо. Скорочення листонош, скорочення персоналу самого, який займається доставкою газет, і зрештою невиконання своїх обов'язків договорних із доставки, коли, як скаржилися редактори газет, приносять газету раз на місяць, можуть раз на два тижні приносять. Про щоденні газети ми вже взагалі забули. Щоденні газети в Україні можна порахувати на пальцях однієї руки, і то буде забагато. От, і все це відбиває просто бажання передплачувати газети далі, а передплата, нагадаю, це одна із форм фінансування газет. Це найкраща, як на мене, форма, тому що тоді газет залежить виключно від читача.
Пані Куш, але ж зараз уже є конкуренція, в тому числі на ринку поштових послуг. Чому не звернуться редактори і інші працівники газет до інших, не до Укрпошти?
Якщо йдеться про доставку газет, то інші кур'єрські компанії, вони виступають саме як кур'єрські компанії, не як поштові, і тому за кожен примірник газети вони будуть брати гроші, як наче це за окремий кур'єрський пакет. Це будуть гроші неспідставні із журналістською працею.
Зрозуміло. А, це по-перше, а є ще по-друге.
А по-друге, Укрпошта є державним поштовим оператором, який працює в усіх населених пунктах України, в тому числі у найдальших селах. А приватним кур'єрським компаніям не цікаво доставляти щось у села, тому що це дуже дорого і це не має такого обігу споживачів.
Зрозуміло. Ліна Куч, перша секретарка Національної спілки журналістів України у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний продукт українського і громадського радіо. І пані Ліна розповідає про результати всеукраїнської наради редакторів. Ще одне запитання отаке. Ми все говоримо газети-газета. Що з журналами?
Журнали, якщо брати журнали, як формально кажучи, це щось таке надруковане на папері і скріплено скріпками, а не просто згорнуте і зроблено, то журнали... це стає ще більшою рідкістю, ніж газета. І тому що газети, які були видавалися раніше тричі на тиждень там, чи двічі на тиждень, вони перейшли у формат щоденників і фактично замінили журнали. А що стосується якихось товстих чи глянцевих журналів, то тут зрозуміло, це наслідки навіть не кризи друкованих медіа, а наслідки того, що формат спілкування основного рекламодавців із аудиторією, він змінився. Якщо раніше журнали товсті, глянцеві, красиві, це були ледь не головним каналом, через який повідомляли компанії про щось, якісь свої новинки, і могли спілкуватися, доносити свої ідеї до аудиторії, то зараз глянець не потрібен в епоху Інстаграм і соціальних мереж. Настали інші канали поширення. І тому журнали відчувають більшу кризу, ніж, можливо, загальнополітичні і масові газети. А з іншого боку, я бачу тут великий потенціал, якщо у нас виникнуть якісь нішеві видання, то це те, що затребувано. Якісь нішеві видання, цікаві певні аудиторії, але які на дуже високому рівні будуть писати про якісь вузькі теми.
Пані Ліно, от про невузькі теми, хоча обмежена аудиторія, а з іншого боку, може, і ширше, ніж зазвичай. Мені нещодавно дочка попросила знайти український дитячий журнал для моїх онуків. Я знайшов, зрештою, але мені для цього довелося обігати чимало кіосків. Це причина в чому? Тому що немає державної підтримки, скажімо, таким виданням, на відміну від впровадження україномовних квот на радіо, там, на україномовну музику, чи немає попиту?
Справді, державної підтримки, державної політики в цьому напрямі, державної підтримки, державної політики в цьому напрямі справді немає. І закриття журналу «Барвінок», яке було таким резонансним, таким болісним, воно це засвідчило. З іншого боку, якщо говорити про попит, як він може сформуватися, якщо дитина просто не бачить навколо себе українських дитячих журналів? Попит можна сформувати лише, якщо він, якщо є пропозиція, якщо є якийсь вибір. А так, звичайно, говорити про те, що немає попиту, то немає і журналу, це неправильно було би. А немає підтримки не лише дитячим виданням, немає підтримки взагалі тим виданням чи тим темам, які не продаються. Тобто це не скандали, це не якісь гучні розслідування, це не світська хроніка, але ті теми, які не продаються, життя, ну, приміром, видання національних меншин, видання, які пишуть про культуру, вони всі позбавлені державної підтримки, всі видання, наприклад, загальноукраїнські, які, де засновником було Міністерство культури, вони всі роздержавлені, вони всі стали незалежними, і вони всі померли, тому що ніхто не хоче платити гроші за журнал, який пише про музику.
І як же це збігається із вашим твердженням на початку нашої розмови, що друкована преса у нас не вмирає?
Ми бачимо, що трансформуються місцеві медіа, не тільки ті, які роздержавилися, які були раніше комунальними, але і місцеві незалежні медіа, вони шукають свої шляхи, яким чином їм залишитися на цьому ринку. А ми бачимо, що вони стають мультимедійними, що вони поєднують і друк, і онлайн формати. Вони залучають тепер свою аудиторію, свого читача до якихось активностей, до інтерактиву або до вирішення якихось спільних проблем.
Наприклад, інтерактивність. Тому не принесли газету, сходи на поштове відділення, забери її.
Фактично, це змушена така інтерактивність. Я маю на увазі, є приклади у нас, коли громада об'єднується навколо якогось видання. Як, приклад, «Запорізька правда», газета, яка воює за свою незалежність і які перешкоджали у роздержавленні обласна рада. Вона навколо себе за цей час, поки вони борються, сформувала дуже активне коло людей, однодумців, які її підтримують, які ходять за нею до судів, які влаштовують акції протесту під обласною радою, вимагаючи, щоб депутати прийняли законне рішення і щодо роздержавлення газети. На жаль, обласна рада проігнорувала навіть рішення суду, це дивно, але вони проігнорували. Але те, що за ці 2 роки навколо газети сформувалися ось такий гурт людей, які її підтримують, вірних таких читачів і активних, з якими можна вирішувати не лише цю проблему, можна і вирішувати інші проблеми. Я вважаю, що це дуже важливий результат, і це гарний приклад. І це ще один аргумент на користь того, чому нам потрібні друковані місцеві газети, чому їх потрібно зберігати.
Ліна Куш, перша секретарка Національної спілки журналістів України у програмі «Громадська хвиля». І у вас у нараді всеукраїнські редактори скликані, наскільки я розумію, за ініціативою НСЖУ.
Так, ми виступали ініціаторами, підтримали ідеї і заклики редакторів місцевих місць, і ми виступили організаторами цієї наради.
Так от у цій нараді взяли участь голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич, народна депутатка від партії «Слуга народу» і членкиня Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба і голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Ну тут парадокс, що у нас Держкомтелерадіо опікується справами видання періодичної преси, але наскільки ці люди близько стоять до розуміння проблем, і наскільки ви сподіваєтесь, що вони відреагують належним чином?
Дуже цікава ситуація виникла, така, що от ти сказав, чому Держкомтелерадіо з такою назвою займається газетами. Тому що Держкомтелерадіо є, йому доручена реалізацію низки державних програм, в тому числі була програма реформування державних комунальних ЗМІ. І до 1 січня 2019 року, поки не завершилася цей етап реформування, то Держкомтелерадіо, вони займалися цією реформи, моніторили, допомагали у вирішенні проблем, які виникали на місцях, і справді активно долучалися до того, щоб ця реформа, вона пройшла успішно. Понад 600 комунальних газет реформовані, більшість із них, ми вважаємо, що все-таки це успіх, ну, на відміну від створення суспільного мовника, наприклад. То реформа друкованих ЗМІ комунальних, вона була успішною. А тепер, ви знаєте, вийшло так після того, що реформа завершена, Держкомтелерадіо тепер уже не може далі продовжувати допомагати з підтримкою нових незалежних медіа. А в новоствореному Міністерстві культури, молоді і спорту немає таких людей, які займаються друкованими ЗМІ. Під час перерозподілу повноважень між відомствами виявилося так, що друковані медіа, вони нічинні, вони нікому не потрібні і ніхто ними не займається.
Але з іншого боку, це якби дає більший простір місцевій ініціативі. В зв'язку з цим у мене от запитання до Ліни Куш. А наскільки ми можемо вести зараз мову про появу в саме друкованій пресі третього сектору? От в радіомовленні він хоч якось розвивається, та на додачу до комерційних і суспільних або державних мовників. Та наскільки, скажімо, громади беруть до своїх рук справу видання преси? Ви частково про це, мені здається, сказали, коли говорили про «Запорізьку правду», але наскільки це типово?
Я не скажу, що це типово, тому що сьогодні видавати газету – це все-таки дороге задоволення. Якщо це буде друкований варіант, це все-таки дорого. І проіснувати лише на гроші якоїсь кола громадськості чи на дотації від самих читачів у вигляді, формі передплати сьогодні неможливо. Хоча є різні моделі співфінансування таких друкованих медіа. Є у нас і викривлені приклади, коли, наприклад, об'єднані громади, які об'єдналися, у них достатньо грошей, вони вирішили, а давайте ми створимо тепер свою газету у формі бюлетеня, вони навіть не реєструють її, вони реєструють тільки бюлетень, який виходить раз на 2 тижні, і там на кожній сторінці по дві, по три фотографії цього голови, ну, або без кінця зустрічається його прізвище. Ну, це в гіршій формі газети комунальні, від яких ми відійшли і з якими ми хотіли розпрощатися, але чомусь новостворені об'єднані громади, вони переймають цей не дуже гарний досвід. От, щодо появи третього сектора, мені здається, що тут мало би сказати своє слово держава, створивши такі засади для таких моделей, коли справді організації громадські або громадяни могли би фінансувати незалежні медіа. І на цій нараді ми почули, що розробляється начебто закон про меценатство в Україні, в рамках якого будуть передбачені певні податкові пільги для тих, хто виступає таким меценатом. І в тому числі одним із напрямів цього меценатства можуть бути друковані ЗМІ.
Ліна Куш, перша секретарка Національної спілки журналістів України, в інтерв'ю у програмі «Громадська хвиля».